Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică în cadrul emisiunii Nu e singur. A trecut o săptămână, pentru unii mai grea, pentru alții mai puțin grea, pentru unii cu multe lucruri fericite, pentru alții cu multe greutăți de dus, însă ne aflăm la acest ceas de seară pentru a fi alături unii de alții, pentru a fi stâlpi unii pentru ceilalți și pentru ca bucuria noastră a celor care ne bucurăm să fie o alinare și o bucurie, de ce nu, pentru ceilalți. Daniel Constantin de la microfon și Marius Rătoi din cea de emisie, vă mulțumim pentru că încă o dată ne dați șansa să vă aducem bucurie în suflete. Este o seară frumoasă, cu siguranță va fi o noapte liniștită și chiar dacă pentru unii dintre noi cel puțin ziua de astăzi a fost o zi obositoare, o zi încărcată și plină de greutăți, cu siguranță în aceste momente când stăm și ascultăm emisiunea Nu e singur, fiecare dintre noi sau cel puțin majoritatea dintre noi suntem lângă familiile noastre, lângă soțul și soția noastră și lângă copiii noștri și ne bucurăm de faptul că putem să fim o familie unită. Suntem în a doua săptămână din lună, dacă mi-aduc bine aminte, și așa cum v-am obișnuit deja, îl avem la telefon pe redactorul revistei Împreună, Aurel Burcea. Bun găsit, Aurel, bine ai venit și ne bucurăm că ne încânți din nou.
Alo? Bine, Daniel, bine ne întâlnim iarăși pe Undele Radio. Mă bucur că în seara aceasta, cel puțin pentru câteva minute, putem să fim iarăși împreună. Te salut pe tine, salut pe invitatul tău deosebit și în mod special pe ascultătorii tăi extraordinari.
Ne bucurăm și noi că ți-ai putut lua din timpul tău și ai putut să pui deoparte pentru a ne încânta și pentru a ne face, de ce nu, curioși cu privire la noile subiecte din revista de luna aceasta.
Da, este o bucurie și pentru mine să văd iarăși cum revista a luat contur, s-a adunat un pic de acolo, un pic de dincolo, un articol de la un special, un gând frumos de la o persoană cu dizabilități și în felul acesta a devenit un tot care să ne umple și luna aceasta inima, dar nu numai inima, ci și mintea cu informații de utile, practice de care avem nevoie. Practic, încă de la editorial, este de data aceasta este un material preluat de pe site-ul Ministerului Muncii, un act care ne privește direct pe noi, persoanele cu dizabilități, în care se trasează direcția pe care se va merge următorii 5 ani, în intervalul 2015-2020. apoi continuăm cu poveștile de viață, viața așa cum este, din dorința de a vede că au fost persoane cu dizabilități și sunt, care în ciuda handicapului au reușit să meargă înainte și să trăiască o viață din plin. De data aceasta avem un nume, cu adevărat un nume deosebit, care un om care în ciuda dizabilității care a avut-o, dată de epilepsie, boala aceasta care te aruncă puternic când ai șocuri complete, numele o să mire. Este vorba de Alfred Nobel, cel care a rămas în istorie ca inventatorul multor lucruri, bine, fiind cunoscut mai ales pentru că a inventat dinamita, dar nu numai dinamita, a inventat-o el, a inventat cauciucul sintetic, pielea artificială, bătația sintetică, foarte multe lucruri, așa că se poate în ciuda dizabilității, în ciuda handicapului, nu numai să trăiești o viață din plin, dar chiar să-ți pui amprenta pe istorie, chiar să-ți pui amprenta pentru generațiile care urmează. Apoi urmează un articol de suflet la rubrica spiritual, scrisă de Ion Buciuman. Dânsul ne vorbește despre ceasul al șaptelea, despre întâlnirea dintre Domnul Iisus și un slujbaș împărătesc, și domnul sutașul în credința lui mare i-a spus domnului că nu-i nevoie să-l însoțească până acasă, ci doar o vorbă să spună. Domnul Iisus, impresionat de credința aceasta mare, îi spune și apoi să constate că la ceasul al șaptelea, atunci când domnul a zis vorba aceea, cu adevărat s-a simțit mai bine. Și dânsul apoi face câteva paralele legate de învățăturile care noi le putem avea, aplicațiile care le putem avea în zilele noastre, dar las cititorii să descopere lucrul acesta. La de meditat este o parabolă frumoasă legată de faptul că de multe ori noi ne rugăm Domnului și așteptăm să ne facem un tipar, că Domnul trebuie să ne răspundă în felul acesta. Iar Domnul răspunde și iarăși răspunde, iar noi fiindcă rămânem în
setarea noastră.
Da, blocat în tiparul acela de gândire, nu vedem practic manifestările sale de dragoste, prezența sa, manifestările sale de grijă, de purtare de grijă, iar Domnul în dragostea lui cea mare insistă, iarăși merită citită. La Enciclopedia de Sănătate, e bine să știm, Diana Mârzac, asistent director la Fundația Alinare, continuă să ne îmbogățească și pe noi din ceea ce a descoperit referitor la principiile pentru o fericire nedurată, este partea a doua, continuă de la pasul a cincelea și ne descoperă următorii șase pași. În primul numărul anterior au fost primii patru. Cum putem de să
fim fericiți?
Exact. Câteva lucruri. Fii recunoscător pentru ceea ce ai. Încearcă să te gândești la mai mult la idealurile tale decât la problemele care îți apar. Renunță la așteptări și concentrează-te mai mult la intențiile pe care le ai, la ceea ce dorești să pui în practică. Trăiește o viață cu sens, nu așa haotică, ci pur și simplu bune ținte și apoi prin pași mărunți încearcă să atingi. Un alt pas, să recunoaștem că fericirea, starea de bine sufletească este o alegere, nu este o întâmplare, nu este rezultatul unor împrejurări, ci pur și simplu să alegi să fii fericit, să alegi să te bucuri în ziua aceea. Să căutăm să ne gândim nu ce ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat, dacă nu m-aș fi dus, dacă n-aș fi fost.
Și să ne bucurăm de faptul că s-a întâmplat.
Exact și chiar fac proiecții în viitor. Data viitoare am să mă bucur în felul ăsta, data viitoare am să fac așa. Dar nu mai privi la trecut, dacă. Apoi un articol... m-a mișcat profund. Și că a fost scris în niște condiții deosebite, a fost scris în condiții aparte. E despre lecții pe care invitatul tău deosebit, lecții care le primește chiar de la mama dumnealui, chiar și când mama nu mai este. Lecții de suflet, are un titlu provocator. M-a zguduit când l-am citit, însă apoi citind articolul m-am înțeles și am descoperit, zic eu, în sufletul meu și un alt motiv pentru care invitatul tău a ales de câțiva ani buni să ne fie alături nouă celor cu dizabilități.
Care este titlul?
Sărbătorind durerea. Îți dai seama cum să sărbătorești durerea. Sărbătorești altceva, dar nu durerea. Însă, citind articolul, capătă sens, capătă mare sens titlul. Și o să vedem o mamă cât de mult poate prin modul de a reacționa atunci când a avut parte de multe dureri în viață, dar prin modul dânsei de a reacționa, ea ne-a impresionat pe cei din jur, și pe cei care a fost, era în spital internat atunci când avea parte din plin de durere, însă i-a marcat puternic și pe cei de acasă, pe cei din familie, prin modul deosebit în care reacționa atunci când vedea durerea în viața dânsei. E ceva deosebit, nici nu vreau să spun mai multe, îmi provoc la citire. Urmează apoi paginile de creație, poezii de suflet. Urmează apoi rubricile să ne rugăm la mulți ani. Gândurile din partea cititorilor, gânduri. Unele oameni, ceea ce au citit, ceea ce au gândit, ceea ce au meditat, lucruri care pe ei au ajutat să se ridice sufletește, vor să împărtășească cu toți cititorii și de aceea trimit la redacție ca să ne bucurăm cu toții, să ne încărcăm cu toții sufletele din prea plinul inimilor lor. Mulțumesc celor care au scris și provoc pe cei care încă n-au scris să o facă. Dana Bordeanul apoi din dorința de a fi la zi cu ceea ce privește noutățile legislative, ne vorbește despre cartul de sănătate, ne prezintă câteva aspecte, este timpul lui acum. La de pretutindeni, povestea aceea mai de departe, dar care ne dă iarăși lecții ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, să nădăjduiești împotriva că oricărei nădejdi, cum spune altă parte frumos. Continuă cu 11 ore în camera 407. Verdictul dat de medici că copilașul va muri. Și acum, în a doua parte, vedem ce se întâmplă. Tocmai îl deconectaseră de la aparate și așteptau să încheie viața. Iar copilul nu vrea. Durea urmează apoi un cămin fericit. Mircea Bratosin ne provoacă cum putem să facem din căminurile noastre un colț de cer și esența lui articolului, câteva gânduri frumoase, dar și un paragraf extraordinar dintr-o carte deosebită, căminul Casa Noastră, capitolul 1, poșta redacției și așa mai departe. O revistă care continuă, zic eu, prin conținutul ei divers, să aducă informații din fel de fel de domenii și mai ales să ne îndrepte atenția către cel care vrea să ne dea mereu asigurarea că nu suntem singuri.
Aurel, din ceea ce ai spus și din ceea ce mi-am notat, îmi dau seama că sunt multe subiecte pe care cu siguranță ascultătorii noștri vor dori să le aprofundeze. Pe când să așteptăm revista scrisă și pe când să ne uităm pe mail-uri pentru revista în format digital?
În noaptea aceasta voi trimite la cei care mi-au trimis adresele de e-mail. Dacă mai sunt ascultători care vor să o primească, chiar și persoane valide, deci pe e-mail o pot trimite fără să fie niciun cost, fără nicio cheltuială, chiar provoc persoanele valide sau cu atât mai mult persoanele cu dizabilități, pe e-mail o pot trimite, repet, foarte ușor și fără nicio cheltuială. Noaptea aceasta o voi trimite pe mail, iar în forma tipărită, dacă tipografia merge în ritmul promis și cred că va merge, e posibil, deci luni o să o expediez de aici, de la Alexandria, de la poșta numărul 1.
Deci până la cealaltă întâlnire radiofonică pe care o vom avea împreună cu ascultătorii noștri, sperăm ca toată lumea să primească revistă. Aurel, mulțumim mult pentru intervenția din această ocazie și ce să-ți dorim? Mult succes și multă odihnă pentru a putea să faci față tuturor problemelor care vin și tuturor solicitărilor de care ai parte în ultimul timp.
Mulțumesc, Daniel, și cu inima, cu sufletul, sunt alături de tine, de invitatul tău deosebit și împreună de cei care știu că ne ascultă și care în ora aceasta vor înțelege încă o dată că nu sunt singuri în problemele lor, în bucuriile lor. Mulțumesc, Daniel!
Mulțumim și noi la Aurel. Iată, dragi prieteni, a fost în direct alături de noi redactorul revistei Împreună, Aurel Burcea. Pentru că de curând știam că site-ul Ridică-te și umblă este căzut, am înțeles că undeva duminică luni vom avea site-ul din nou și cu siguranță și arhivele revistei împreună vor fi updatate și toate informațiile necesare vor fi la zi. Așa cum spunea și Aurel, în această seară un invitat deosebit. În această seară domnul președinte al Asociației Ridică-te și umblă, domnul George Uba. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara și bine v-am găsit!
Aș vrea să încep cu a ne aduce aminte sau a aduce înaintea ascultătorilor noștri un eveniment. Știu că duminica aceasta va fi întâlnire de asociație, dar știu că și acum o lună de zile sau trei săptămâni ați avut o altă întâlnire de asociație și pentru că am participat acolo și pentru că mi-a plăcut, aș vrea să ne spuneți mai multe despre ce a fost vorba în cea de săptămânile trecute și ce se va întâmpla în cea de duminică.
Întâlnirile de asociație capătă acum la fiecare ocazie o tematică aparte și am dorit ca să o respectăm și să ne încadrăm în ea cu tot ceea ce înseamnă conținutul acestei întâlniri. Data trecută, după câte mi-aduc aminte, subiectul era despre cunoaștere, mă cunoști, și în interacțiunea noastră cu persoanele prezente, cu voluntarii, cu persoanele cu dizabilități, am căutat să facem o cercetare a noastră ca persoane, ca indivizi, în relație cu alții și, bineînțeles, am avut și câteva exerciții de cunoaștere, asta însemnând interviuri, însemnând un fel de concurs și tot ceea ce a încercat moderatorul, cel care a stat în fața publicului, față celor prezenți să facă, cred că a reușit și ne-a stimulat ca și pe viitor să putem face asemenea incursiuni în natura noastră care cu cât o golim mai mult de întuneric, de partea aceea ascunsă, cu atât suntem mai disponibili pentru comunicare, o comunicare care ne face să te înțelegem mai bine pe noi înșine și unii pe alții.
Înțeleg că n-a fost o inițiativă pe care ați avut-o ca și asociație de a pune acest titlu, mă cunoști, și să vorbiți despre cunoaștere, nu pentru că persoanele între ele nu s-ar cunoaște, ci pentru că v-ați orientat oarecum la o cunoaștere mai adâncă, la anumite detalii din viețile lor, la anumite lucruri care îi leagă mai mult decât dizabilitatea pe care o au?
Noi avem diferite grade de descoperire de noi înșine. De aceea, niciodată nu putem spune că ne cunoaștem suficient de mult până când nu ne confruntăm cu alții. Ceilalți sunt oglinzi pentru noi și cu cât ei se apropie mai mult de noi, cu disponibilitatea lor, cu dorința lor de prietenie, cu dragostea lor, cu atât vedem lucruri pe care noi nu le-am vizionat până atunci înăuntru nostru și vedem cumva și prezența unor valențe și absența lor, uneori în fața, să zicem, dăruirii cuiva, ne dăm seama că noi suntem restanți și asta înseamnă o cunoaștere de sine, pentru că asta este, practic, realitatea cea mai dorită a vieții, să putem să oferim din noi înșine lucruri care ne-au fost date de Creator, pentru ca în acest schimb să ne îmbogățim viețile, iar rezultatul este prietenia și este bucuria de a fi împreună.
Deci, cu alte cuvinte, nu poți să fii prieten cu cineva decât în momentul în care îl cunoști.
Corect.
Și pentru a putea să avem o prietenie sau pentru a putea avea acea prietenie despre care ai vorbați în urmă cu câteva ediții în emisiune, acea prietenie care este specifică asociației Ridică-te și umblă, este nevoie de o cunoaștere mai intensă și mai aprofundată decât doar o cunoaștere de genul îl cheamă X, are atâția ani, locuiește acolo. Mă cunoști a fost subiectul de săptămâna trecută sau de la ultima întâlnire, însă care este surpriza pe care o pregătiți pentru membrii asociației dumneavoastră pentru duminică?
Este un subiect provocator. Poate chiar că va surprinde pe unii care nu au fost data trecută pentru că noi l-am anunțat într-un fel. Titlul este Bucuria de lângă noi. Și asta înseamnă să punem în evidență, în ciuda faptului că există limitări drastice, fizice și poate uneori chiar sufletești, există totuși bucurii care sunt lângă noi și care nu le băgăm în seamă sau care au fost amintite cândva și au devenit o rutină pentru noi, deși ele sunt prezente. Și cu cât suntem mai conștienți de aceste bucurii, cu atât suntem capabili să primim și altele sau să vedem altele. Bineînțeles, când spunem bucuria de lângă noi, ne referim la bucuria care naște în noi, care răsare în noi și care explodează atunci când suntem din ce în ce mai consecvent să ridicăm plafonul nostru vizual și să ne mărim viziunea vieții și ce poate să ofere ea. De aceea sunt atâtea ocazii în zilele pe care le trăim să vedem că, în ciuda faptului că sunt adversități, sunt lucruri care ne apasă și avem presiuni teribile, totuși sunt destul de multe motive, dacă nu chiar în același fel, de numeroase pe care le putem lua ca fiind practic cei mai importanți factori și stimuli în viața noastră.
Dragi prieteni, pentru că vrem să vă simțim aproape și pentru că vrem să profitați de ocaziile pe care le aveți, în aceste momente o să-l rog pe colegul meu Marius să dăm drumul liniilor telefonice 0314-378-379, iar dumneavoastră simțiți-vă liber să intrați în contact cu noi, să intrați în legătură directă cu noi și de ce nu să ne spuneți părerile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră, să aveți eventual întrebările dumneavoastră, pentru că urmează o parte destul de interesantă. Domnule George Oba, știu că am mai vorbit noi și cu siguranță nu este o noutate pentru ascultătorii noștri, însă știu că aveți câteva gânduri foarte, foarte mari pentru, în primul rând pentru acea vilă de la Sinaia pe care ați achiziționat-o, dar mai întâi de toate aș vrea să vorbim puțin despre filialele pe care doriți cel puțin să le înființați până în jumătatea anului și iată că deja avem un prim telefon în direct. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Cea mai mare bucurie că vă aud la radio și vă salut cu pacea Domnului și pe dumneavoastră și pe domnul Uba.
Bună seara, domnul Ilie.
Bună seara. E vorba de întâlnire cu bucurie. Mie mi-a făcut bucuria din seara asta. Că nu știu dacă pot veni eu când o fi întâlnirea.
Ne bucurăm.
Am vrut să vorbesc cu dumneavoastră și să vă transmit multă sănătate, multă putere de muncă. Vroiam să-l sun pe domnul Uba, dar nu l-am mai deranjat, că am zis că are atâtea pe cap, că mă bucur când l-aud vorbind și să vorbim și eu cu dânsul. Spuneți-i bună seara din partea mea și îi doresc multă sănătate la întreaga familie și dumnealui.
Bună seara, bună seara, Nelie, mulțumim pentru ocazia care ne oferiți de a vorbi și vom avea timp și pentru comunicare împreună.
Așa, când eu zic să nu mă duc sub iarba verde până când nu mi-ai vedea visul în fine la cine asta.
Nicio problemă, Neilie. Cu siguranță lucrurile se vor aranja de la sine. Mulțumim, mulțumim pentru intervenție.
Poate vrea să mă îndeșea cineva. Vă las cu bine. Emisiune în continuare plăcută și să rătrăstrăiți.
Numai bine. La revedere. Da, domnul Ilie Dragomir, un ascultător fidel al emisiunii noastre. Domnule George Oba, facem o bucurie domnului Ilie Dragomir? Ne spuneți care sunt următoarele filiale pe care, ca și asociație, le aveți în, așa să spunem, în viziunea dumneavoastră de a le deschide cel puțin până la jumătatea anului?
Păi, haideți să începem cu o așteptare de-a lui, poate, eu știu, de un an, doi, să fie și la noi, domnul Uba, la Slatina, o filială. Ei bine, deja lucrurile sunt aproape coapte și un mesager de-al nostru va fi acolo pentru a organiza chiar de sâmbătă aceasta echipa, de a comunica cu voluntari și de a face o realitate dintr-un vis care credem că pierde, care prinde contur cât de repede în primăvara aceasta. Apoi, visul este mare și dorințele noastre le vrem împlinite pe mai multe traiectorii în peisajul țării noastre. Din ceea ce noi am scanat ca vizite, ca pregătiri, ca contacte cu persoanele din orașele în care se dorește înființarea filialelor, deja 16-17 localități sunt vizate pentru a se înființa acolo filiale. Dacă ar fi să mai mergem...
Care sunt printre cele mai sigure filiale pe care le aveți în vizor, da, pentru până la...
În proximitate de înființare deja avem Craiova, ne gândim la Fetești de asemenea, acolo este vorba doar de locație. De asemenea, avem Giurgiu, care este aproape. Ne gândim la posibilitatea înființării cât de curând la Timișoara. Este o altă localitate. De asemenea, Brăila este și ea gata și poate chiar înaintea unora de acolo, Slobozia, având în vedere deschiderea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, care ne dă concursul, este iarăși un loc predictibil în primăvara aceasta de înființare a filialei. Și apoi urmează celelalte și chiar în peisajul acesta avem și Satul Mare, care noi, deși e departe, el este foarte aproape de împlinirea startului.
Domnule Giurgiuba, în funcție de, cred că v-am mai întrebat lucrul acesta, în funcție de ce anume stabiliți cât de repede sau cât de încet se vor concretiza aceste filiale? Pentru că mă gândesc că nu este vorba numai de persoane, pentru că dacă ar fi să luăm numai pe numărul de persoane, un număr mare de persoane cu dizabilități am găsit în fiecare oraș al României. Însă, care sunt elementele importante de care cei care probabil vor să vă contacteze pentru a oferi o oportunitate de închiriare, de împlinire de filială, da, de începere de filială, ar trebui să le aibă în viziune pentru a avea grijă?
În primul rând, noi contăm foarte mult pe voluntari și voluntariatul este dezideratul nostru în principal. Unde avem oameni înseamnă că
există și implicare.
Există și implicare, există suport pentru programul pe care îl avem și dacă noi constatăm că sunt suficienți oameni cu inima deschisă pentru a se implica, atunci acolo este un izvor de împlinire. Bineînțeles că pe suportul acesta de voluntari trebuie să găsim niște lideri, să găsim doi lideri în jurul cărora se formează o echipă, echipă cu roluri definite și care au în sarcină ca ei să pregătească fiecare întâlnire, bineînțeles și startul filialei, cât și fiecare întâlnire programată la lună sau la 3 săptămâni.
Acei coordonatori de filiale despre care spuneam în alte ocazii, nu? Ei sunt cei doi lideri, da? Și...
Așa este. Noi mergem pe doi lideri în așa fel încât să avem o siguranță maximă că dacă unul, mă rog, este undeva plecat în delegație sau eventual pleacă în altă zonă a țării sau în afară, să existe celălalt care să poată să preia. De altfel, amândoi lucrează în mod sincron la activitatea și la implicare. Apoi contează foarte mult locul, spațiul în care ne vom desfășura întâlnirile. Lucrul acesta este tare important în momentul în care îl avem și avem și echipa cu voluntarii care ne ajută pentru transport, pentru pregătirea unei mese de socializare, pentru consiliere, pentru seminarii. Pentru că în echipa aceasta noi alegem oameni care să fie cât mai oportuni nevoilor lor. Să avem un psiholog, un avocat, un jurist, să avem un asistent social în principal, doctori, kinetoterapeuți, profesori, toți cei care pot să le ofere un plus de cunoaștere și de instruire în același timp. Odată ce noi avem locația și celelalte elemente împlinite, atunci pregătim mediatizarea acestui program, în special focalizăm întâlnirea și facem prin diferite mijloace informarea, da, și cunoașterea evenimentului respectiv. Asta înseamnă folosirea radioului, a televiziunii locale, pliante cât de multe, cu sutele, poate chiar cu miile, apoi contactarea altor organizații care se ocupă cu persoane cu dizabilități, având în vedere că noi favorizăm contactul permanent, alte organizații poate neavând această posibilitate și neavând voluntarii respectivi, facem așa o cooperare și în același timp un protocol de alianță prin care să îi avem aproape și să ne ajutăm unii pe alții și în special ei au nevoie de aceste întâlniri regulate. Și, bineînțeles, invitați din localitate, persoane publice, de la primărie, de la Direcția de Asistență Socială, sunt chemați ca să poată să onoreze sărbătorirea acestei filiale cu, bineînțeles, cu consecințele și implicațiile ei.
Care sunt atitudinile sau care este starea pe care o creați în momentul în care mergeți într-o primărie, de exemplu, sau în cadrul unei direcții generale de asistență socială și promovați acest proiect și spuneți, am avea nevoie de suportul dumneavoastră pentru a deschide o filială în orașul dumneavoastră. De exemplu, să luăm Slatina. Care este atitudinea pe care ei o au? Care este sprijinul pe care vi-l acordă?
Există deschidere din partea direcțiilor, bineînțeles cu limitările respective, partea de suport financiar nu există datorită bugetului pe care îl au. Există disponibilitatea de a ne ajuta în contactarea persoanelor cu dizabilități, eventual chiar unii ne oferă și spații în care să putem să ființăm filiala. Și, bineînțeles, sunt gata ca să asiste cu persoanele care le au angajate, asistenții sociali, poate psihologi, să ne asiste acolo unde este nevoie să intervină pentru a oferi seminarii și orientările de care au nevoie persoanele cu dizabilități. Deci, în privința aceasta, sunt deschideri și, având în vedere că noi suntem mai flexibili, ONG-urile, asociațiile, sunt mult mai penetrante și, în același timp, noi avem cumva capacitatea de a absorbi voluntariatul pe diferite căi. Ei ne dau sprijin și consideră că este de datoria lor să facă gestul acesta de cooperare.
Spuneam că o să vorbim puțin despre perspectivele pe care le aveți și iată că cele mai sigure perspective în viziunea dumneavoastră sunt următoarele: Slatina, Craiova, Fetești, Slobozia, Giurgiu, Satu Mare, Timișoara și Brăila.
Și mai puteți adăuga, pentru că deja am fost sunat nu de mult, Vâlcea și Târgu Jiu sunt cele care practic solicită prezența noastră acolo și efortul de a face ceea ce și în alte părți există. Mai ales la Vâlcea deja există un grup de voluntari care lucrează cu persoane cu dizabilități fără să fie prinși într-o filială sau într-o asociație, ci din bucuria lor de a fi suport pentru cei limitați fizic.
Domnule George Oba, haideți să vorbim și despre probabil ultimul subiect al serii. Am avut o emisiune în care i-am mulțumit bunului Dumnezeu și am mulțumit și celor care au susținut mai mult sau mai puțin acea achiziție a vilei de la Sinaia. Și La ultima întâlnire, dacă mi-aduc bine aminte, am vorbit și despre tabăra pe care ați organizat-o la Stupini anul trecut, 2014. Și îmi spuneați că vila de la Sinaia poate să cuprindă undeva la maxim 50-55 de persoane.
În mod confortabil, aproape de 40 de persoane.
Altfel. Bun. Mi-a spus că în tabăra pe care ați organizat-o anul trecut, de fapt, da, în 2014 la Stupini, ați făcut o concesie și ați luat cât 160 de persoane.
60.
După un calcul simplu pe care îl fac, îmi dau seama că pentru a putea să aveți la vila de la Sinaia, acolo unde doriți să fie un centru de tabere, recuperare și așa mai departe, 160 de persoane, ar trebui să aveți 4 tabere consecutive. Însă știu că atât dumneavoastră cât și coordonatorii cu care lucrați și bordul asociației dumneavoastră ați venit cu o idee. Care este ideea și cum ar putea să înglobeze ideea aceasta rezolvarea problemelor care, iată, se ivesc?
Noi suntem conștienți că oriunde a face o tabără și cât de multe locuri ar fi, acolo prețurile cresc
considerabil
și noi uneori nu facem față chiar la toate costurile care ne vin. De exemplu, deși la Stupini prețurile nu sunt exagerate și noi prin sponsorizări și prin donațiile care le primim facem ca acest preț să coboare tot mai mult spre sfert chiar, totuși am vrea să coborâm și mai mult atunci când noi vom organiza în locația noastră aceste tabere. Dar deocamdată nu este posibil și datorită faptului că e capacitate mică și ceea ce este de asemenea ca o lipsă majoră e faptul că nu avem o sală unde să ne întâlnim. Și această sală trebuie să cuprindă cel puțin 100 de persoane. De aceea, viziunea noastră, așa cum a fost la început destul de, să zic, bizară sau prea cutezantă, să avem un loc al nostru care să fie o casă special dedicată persoanelor cu dizabilități și iată că s-a împlinit, am vrea ca să majorăm, să extindem acest loc cu încă 60-70 de spații de cazare, iar în prima etapă, acum să construim sala aceea de care avem nevoie, acolo unde va fi locul de întâlniri. Întâlniri, pentru că aici noi contăm foarte mult pe întâlniri. Când avem la fiecare lună, ne întâlnim, când Biserica Persoanelor cu Dizabilități, Biserica Confesională Creștină se întâlnește, este o bucurie. Ori dacă nu ai spațiul acesta, nu ai sala aceasta, pur și simplu, nu reușim ca să interferăm unii cu alții și nu reușim să ne cunoaștem atât de bine decât în activitățile pe care le avem împreună în locul, să zic așa, mai larg, în care toți putem să fim prezenți. Cam acesta este visul. După ce parcurgem realizarea acestei săli, vrem să așezăm pe ea două niveluri, cel puțin două niveluri în care poate chiar din lemn făcute, dar în același timp confortabile și foarte accesibile, unde grupul sanitar să fie înăuntru, să fie suficiente paturi ca să putem, dar în același timp și confort, să putem să stăm cât mai plăcut și să avem o ambianță de asemenea amiabilă. Toate aceste noi le dorim și credem că cei care ne aud nu vor fi indiferenți la dorul nostru, la această speranță pe care vrem cumva să o pornim cu mare forță chiar de anul acesta, din primăvara aceasta.
Spuneați că în prima etapă vă gândiți la o sală de ședințe sau o sală de întâlniri, cum spuneați dumneavoastră.
Da, și o sală, poate să fie și o sală de mese, bineînțeles, pentru că acolo fiind o sală mare, noi putem să-i dăm funcțiunea care ne interesează pentru momentul în care avem o activitate.
Despre ce costuri am vorbit în prima fază?
Aici, cu ajutorul, să zic, al unor persoane interesate să ne ajute cu un preț mai mic la manoperă, sperăm cu dotare, cu ceea ce face să funcționeze, cu scaune, cu mobilier, cu totul, între 40 și 45 de mii de euro ar fi posibilă această sală. Bineînțeles că ea va fi suport și pentru celelalte niveluri, ceea ce se câștigă pentru etapa care urmează. În varianta aceasta vrem ca să o construim, să fie cât mai sănătoasă, bine încălzită, să aibă o izolație bună și toate acestea, din ceea ce am vorbit cu specialiștii în construcție, n-ar putea duce la nivelul acesta de cost. Dacă există și alte donații de materiale, bineînțeles că nu va mai costa
atât de mult.
Lucrul acesta încă nu îl avem cert, vom căuta, însă cam spre acest preț ne orientăm ca să avem siguranța construcției. Și atunci, în mod rapid, în maxim două luni, poate două luni jumătate, noi putem să vedem această realizare în fața ochilor noștri.
Atunci când spuneți persoane care vor să ne doneze sau să ne ajute cu materiale, la ce anume vă referiți? Pentru că probabil unii din ascultătorii noștri se gândesc că vreți să ridicați o structură pe oțel sau o structură pe stâlp de fier sau nu
da,
știu, mă gândesc.
Noi mergem pe zidărie, avem o fundație, aici ar fi, să zic așa, un câștig, avem o fundație existentă pe care sperăm să o mai majorăm puțin și am dorit din zidărie să facem lucrul acesta din cărămidă pe stâlpi de beton, pe placă, bineînțeles, pentru a avea o bază serioasă, solidă pentru nivelurile care urmează să înglobeze cele, să zicem, 20-30 de camere pentru cazare și pentru invitații noștri. Cam așa gândim. Iar partea deasupra putem să o gândim ca o parte ușoară care să se construiască rapid
din lemn
cu izolațiile cele potrivite, știind că și din lemn izolația este foarte bună și ne permite lucrul acesta.
Spuneți-mă,
asta însemnând materiale de construcție, cărămidă, însemnând beton, însemnând, să zicem, termopane, tot ceea ce fier beton, tot ceea ce înseamnă o construcție de felul acesta.
Spuneți-mă astfel că primul nivel, cel puțin, va fi această sală de întâlniri, sală de ședințe, sală de mese, da? Pentru că spuneați că este foarte posibil să ia și această funcție. Iar în nivelul 2 și nivelul 3, sau nivelul 1 și nivelul 2, vor fi acele camere cu băi în cameră, cu baie proprie. De ce vă gândiți la acest tip de camere și de ce nu mergeți pe același tip pe care aveți în clădirea veche, am putea să-i spunem, da? Camere, câteva camere cu o baie undeva pe hol. Care este impedimentul? Care este dezavantajul?
Bineînțeles că noi vrem ca să aducem aceste utilități cât mai aproape de persoana cu dizabilități, ca să nu parcurgă un drum mai lung și să fie mai greu accesibil. Categoric va fi gândit în termenii de accesibilitate totală, bineînțeles ușile de un metru, tot ceea ce presupune în interiorul grupului sanitar, mânere de susținere, scaune speciale. Liftul nu trebuie să lipsească, pentru că aici avem noi durerea oriunde mergem în locațiile în care suntem cazați, la etaj nu putem să accedem cu cărucioarele datorită faptului că nu sunt lifturi și nu sunt rampe. Și chiar dacă ar fi rampe, totuși înclinația este atât de dificilă încât greu putem ca să ajungem la nivelurile superioare. De aceea vrem să avem tot ceea ce înseamnă factori moderni destinate persoanelor cu dizabilități și atunci totul este acolo, totul este în proximitate și asta dă și confortul, dar în același timp și câștigul de timp pe care îl doresc.
Mă gândesc că putem să facem în momentul acesta și un anunț. De exemplu, fiecare dintre noi, cei care ne dorim o ieșire la munte, cei care avem un grup de 10, 20, 30 de persoane, am putea să contribuim într-un fel sau altul. Poate că nu donăm într-un cont pe care dumneavoastră l-aveți, dar am putea eventual să luăm legătura cu dumneavoastră sau cu vreun reprezentant, cu cineva care se ocupă și să ne rezervăm undeva la 3 zile, 4 zile, 5 zile, o săptămână la munte și să profităm de această, mă rog, casă de vacanță sau vilă pe care dumneavoastră aveți. Care ar fi costurile pe care noi le-am suporta și care ar fi avantajul pe care dumneavoastră l-ați avea?
Bineînțeles că nu vor fi costuri mari, vor fi costuri între 10 și 20 de lei pe noapte, ceea ce este destul de puțin.
Asta 10-20 de lei pe noapte de persoană
de
sau
persoană,
de
grup? De persoană. Dacă cineva vrea să dea ca donație mai mult, este problema lui, însă noi mergem la un minim, acolo având totuși niște condiții destul de bune de cazare. Am reușit cu bruma noastră de buget să înnoim tot ceea ce înseamnă lenjerie, tot ceea ce înseamnă coverturi, mă rog, pilote și toată logistica de cazare și unele facilități privind internetul și alte lucruri care ne sunt necesare acolo. Este o bucătărie proprie pe care noi am utilat-o bine cu farfurii veselă. Și tacâmul veselă nouă. Acolo își fac mâncare singuri cei care doresc să se organizeze și pe partea aceasta. Deci noi oferim un loc unde cei care vor să vină în grupuri mai mari sau în grupuri mai mici să poată beneficia acolo într-un loc atât de frumos, este un peisaj superb, de acele zile plăcute unde dânsii pot, pe lângă faptul că se bucură la un nivel foarte mic de preț, ei pot deja să ne bucure și pe noi de ceea ce înseamnă un câștig, deși mic, dar adunat de la întâlnire la întâlnire, să putem să mai facem câte ceva privind și reamenajarea vechiului loc sau acelui care este existent acum, cât și posibil cumva și de a mai participa la achiziția da. unor materiale pentru construcția nouă.
Când ați spus între 10 și 20 de lei de persoană, la ce anume v-ați referi? Pentru că este o, să spunem, o cascadă sau o groapă destul de mare între cei 10 lei și 20 de lei. Adică, cred că vă gândiți la ceva anume, nu? Nu știu, mă gândesc, la 10 lei ar fi un grup de 40 de persoane și la 20 de lei ar fi un grup de 10 persoane sau?
Da, ne gândim și la aspectul acesta. La un grup mare, prețul este, să zic, mai mic, iar la un grup mic mai crește puțin prețul, având în vedere că sunt cheltuieli de utilitate și utilitățile trebuie să acoperite. Plus administratorul nostru, toate acestea trebuie să rezolvate. Motiv pentru care oricum prețurile sunt sensibil apropiate, nu creează cumva o discrepanță mare, dar asta va fi în situația în care noi trebuie să păstrăm un nivel minim cu care să ne acoperim cheltuielile și în același timp să iasă puțin acolo beneficiu pentru ceea ce urmează să înnoim și să facem mai departe.
Înțeleg din cuvintele dumneavoastră că suma, da, mica sumă pe care dumneavoastră o cereți pentru persoană per noapte acoperă oarecum, sau 80% din această sumă acoperă costul facilităților pe care noi ca și vizitatori și ca și încheiași le avem, cum ar fi apa, gazele, lumina și așa mai departe, da. Iar restul ce mai rămâne sunt bănuți pe care dumneavoastră îi puneți deoparte pentru, de ce nu, am îmbunătățit condițiile pe care le oferiți acolo și cu alte, cu probabil cu ce mai rămâne să mai mergeți încă un pas pe cale pentru a ridica această construcție.
Da, categoric, și în același timp și de a rezolva unele aspecte care reiesc din uzura clădirii. Sunt reparații pe care trebuie să le facem în continuare. Chiar dacă noi punem la punct toate, totuși se mai strică unele lucruri, unele mașini, tot ceea ce este în dotare mai cad, fiind necesar ca să putem înlocui sau repara ceea ce este atât de necesar celor care vin.
Dacă ar fi să oferim ascultătorilor noștri câteva perioade pentru care dumneavoastră închiriați această vilă de la Sinaia, care ar fi perioadele? Pentru că mă gândesc că probabil aveți nevoie de vilă în perioada de vară, de exemplu, anumite tabere pe care probabil vreți să le organizați, sau aveți nevoie pentru acele întâlniri de care îmi spuneați dumneavoastră, întâlnire cu voluntari, întâlnire cu bordurile asociației și așa mai departe.
Da, aceste întâlniri deocamdată nu vor fi atât de multe, având în vedere capacitatea mică. Taberele nu vor fi anul acesta.
Da.
Dacă cumva vom fi ajutați peste așteptările noastre și să finalizăm cumva spre toamnă această clădire, ar fi o performanță care ar trebui mereu amintită dacă s-ar întâmpla așa ceva, atunci vom putea să dăm startul taberelor chiar din toamna aceasta. Dar deocamdată trebuie să fim și realiști și să mai așteptăm cumva data aceasta. Însă toată perioada este disponibilă, deci tot anul, cu unele inserții, cu unele date pe care noi le anunțăm, de exemplu, undeva în mai o să avem o întâlnire cu bordul tuturor filialelor și atunci cele câteva zile vor fi puse deoparte. Vor fi niște ecarturi de timp scurte, dar necesare pentru o zugrăveală exterioară, pentru
renovări.
Și în situația în care se va începe lucrarea acolo, atunci nu va fi clădirea
închisă,
însă cei care vor veni vor suporta cumva, să zic, activitatea de
în curs în desfășurare,
care înseamnă ceva zgomot, înseamnă ceva, mă rog, schimbat în așteptările celor care vor fi acolo, dar bineînțeles că nu se va lucra decât atâta cât se poate, nopțile vor fi liniștite, serile, având în vedere că se mai pleacă de acolo pe trasee, oricum casa va fi deschisă pentru oricine.
Cu alte cuvinte, din cele 12 sau, mă rog, din cele 10 luni care, 9 luni și jumătate care n-au mai rămas, undeva la 7-8 luni persoanele care doresc vor putea să închirieze vila?
Categoric, și asta chiar ne ajută și pe noi și împlinim și nevoia lor de recreere și de ieșire din uzura localității în care sunt.
Domnule Giorgiuba, ceea ce îmi rămâne de spus este să vă doresc mult succes în această activitate pe care o aveți și de asemenea să vă doresc mult succes și mulți chiriași în această vilă pe care o aveți, pentru că îmi dau seama că ei sunt cei care vă vor ajuta mai mult sau mai puțin în acest deziderat pe care dumneavoastră l-aveți în desfășurare.
Da, și dacă există persoane generoase care se gândesc că Asociația Ridică-te și umblă are în mod imperios nevoie de sala aceea și apoi de construcție, avem și un cont care va fi găsit pe site-ul asociației, pe care îl pot vedea și în același timp îl pot folosi, încât inima lor va fi bucuroasă și mulțumită de împlinirea a ceea ce va aduce multă bucurie celor care sunt, să zic așa, acum aproape 2 milioane de persoane cu dizabilități. Dintre ei vor fi nu puțini care vor veni acolo. Vom dori să le oferim o hrană sănătoasă, o bucătărie de calitate și faptul că această masă nu va fi plătită de ei, ci noi o vom oferi pe parcursul acelor tabere, pentru că am observat că sunt mulți care ne mai oferă și sunt dispuși să ne ofere și alimente pentru a întreține aceste tabere, atunci suntem tare, tare binecuvântați de felul în care privesc și sprijină această lucrare.
Domnule George Uba, ceea ce îmi rămâne de spus, din nou mă repet, este să ne gândim că fiecare donație pe care o facem, și aici făcând referire la titlul de duminică, scoate în evidență bucuria de lângă noi. Vă mulțumesc mult pentru intervenția în această seară și vă aștept cu siguranță și cu următoarea ocazie. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să fiți alături de noi săptămâna care urmează, o săptămână specială cu un invitat special. Și nu în ultimul rând aș dori să fac un anunț, și anume peste două săptămâni, mai exact pe 25 februarie, îl vom avea invitat din nou pe domnul Vasile Barbu, acel domn care se ocupă de protecția pacienților, cu care, sau împreună cu care, vom vorbi despre hepatită în general sau în special despre virusul hepatitei C. Așa că vă puteți nota întrebările de pe acum și gândurile și curiozitățile, iar pe 25 februarie vă așteptăm împreună cu noi și împreună cu domnul Vasile Barbu la o întâlnire în care vom discuta despre hepatită și în mod special despre virusul hepatitei C. Până la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur, Daniel Constantin la microfon și Marius Rădoi din regia de emisie, vă dorim că în fiecare acțiune și în fiecare pictură pe care o aveți în față, să nu vedeți nimic altceva decât bucuria de lângă noi. Până data viitoare, toate bune!